Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Për 9 muaj janë shënuar afër 1400 raste të dhunës në familje në Kosovë, institucioneve të drejtësisë u kërkohet marrin masa. Procesi i vettingut nuk mund bëhet me ndryshime ligjore, por kushtetuese vlerësojnë ekspertët. Bie interesimi për vaksinim kundër koronavirusit në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, mjekët flasin për rreziqet. Pas grush shtetit, ushtria shfall gjendje emergjente në Sudan. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje janë bërë sfidë jo vetëm për institucionet, por edhe për vetë shoqërinë kosovare. Kështu është thënë në konferencën java për drejtat e viktimave të krimit me temën së bashku në mbrojtje të viktimave të krimit. Nga ana tjetër, sipas rrjetit të grave të Kosovës, janë disa faktorë të cilët janë duke ndikuar në rritjen e numrit të rasteve të dhunës dhe mos trajtimin e rasteve nga sistemi drejtësisë. Për 9 muaj janë shënuar afër 1400 raste të dhunës në familje në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjatë 9 muajve të vitit 2021 në Kosovë janë regjistruar 1528 raste të dhunës, prej të cilave 1396 janë regjistruar si dhunë familje. Sipas kryeprokurorisë së shtetit, 445 raste kanë pasur kërkesa për urdhër mbrojtje të viktimave të dhunës në familje, kurse 36 raste janë lëshuar me urdhër mbrojtje emergjente. Sipas rrjetit të grave të Kosovës, janë disa faktorë të cilët janë duke ndikuar në rritjen e numrit të rasteve të dhunës dhe mos trajtimit të rasteve nga sistemi drejtësisë.
Policët shpesh e marrin rolin e ndërmjetësuesit, po edhe kanë tendenca për fajsim të viktimës. Në prokurori kemi mungesë të hetimit dhe shpesh nuk din të bëjnë hetimin si duhet që qënë deri tek mos trajtimi duhur i rastit. Nga gjykatat shpesh kemi vendimet të cilat janë qesharake, karshi, veprës së rënd që ushtrues të dhunës e kanë shkaktu. Janë mesazhet të cilat japën popullsi se për gra dhe vajza nuk ka siguri dhe nuk ka mbrojtje.
Tha Adelina Berisha, menaxhere programit kundër dhunës në baza gjinore në rrjetin e grave të Kosovës. Berisha ka treguar se grat apo vajzat dhe personat e tjerë të cilët janë keq trajtuar apo dhunuar edhe të cilët drejtohen tek autoritetet kompetente hasin e vështërsi të mëdha.
Edhe pse nuk e kanë mandatin e tyre shumë zyrtar edhe policor, po edhe nga qendrat për punë sociale tentojnë ta bëjnë pajtimin mes çifteve, edhe kur ka forma të ashpra të dhunës, apo kur është mes personave të panjohur, prap mundohen ta minimizojnë dhunën dhe në farë forme më shumë fokusi vjetë fajsimi viktimës dhe ritraumatizimi tyre, se sa të shifet mënyra që sa më shpejt të mblidhen prova dhe ushtrusi dhunës të vje para drejtësisë.
Nazife Jonuzi, drejtoreshe Qendrës për mbrojtjen dhe rehabilitimin e grave të fëmijëve Liria në Gjilan, konsideron se dënimet që marrin dhunuesit janë shumë të ulta dhe sipas saj, ky është një prej faktorëve që ka rritje të numrit të rasteve.
Reintegrimi është një ndër sfidat më të mëdha që ka pas krijimit. Domthon ku shkojnë grat, është shumë e rëndësishme 80% e grave kthehen prapë në ambientet e dhunës. Për arsye të reintegrimit, pagesave qirove, punësimi tyne, na pedim që punësimi është që të një madhe dhe për burra dhe për gra, mirë po të këto raste dhe mon janë ma shumë të atakume. Reintegrimi nuk është dhe që një asiguru një qiro, mirë po banisa, mungojnë banisat sociale.
Jonuzi thotë se në Kosovë ende ka pabarazit e mdha dhe si pasaj, raportet në publik dalojnë shumë nga gjendja faktike në teren.
Edhe halo, jena e stigma është para gjykimi që e gra duhet në mshelgojnë dhe duhet në nështë në shpe edhe zduhet me denancuë vonë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në konferencën e parë të titulluar Java për të drejtat e viktimave të krimit, tha se dhuna ndaj grave është bërë sfidë jo vetëm për institucionet, por edhe për shoqërinë kosovare në përgjithësi.
Dhe ne nuk mund të heshtim ndaj kësaj gjendjeje, sikurse nuk mund të heshtim as ndaj nevojës për mbështetje më të madhe të viktimave. Shkaktarët e krimit duhet të ndëshkohen, kurse viktima duhet të rehabilitohen, të inkurajohen dhe të mbështeten institucionalisht.
Kurse kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi tha se përpjekjet e sistemit prokurorial janë të vazhdueshme në parandalimin e krimit. Megjithatë, ai shtoi se janë të vetëdijshëm se ende duhet punë dhe përkushtim nga institucionet e drejtësisë për të parandaluar dhunimet, keqtrajtimet dhe vrasjet. Ministrja e drejtësisë në Kosovë Albolena Axhiu ka ftuar bardhësit e sistemit të drejtësisë të marrin përgjegjësitë që siç tha ajo, tu dilet përballë këtyre rasteve.
Thras po ashtu policin, prokurorët dhe gjyqtarët që të kryejnë detyrat e të mbrojnë jetët e vajzave dhe grave. Nuk kemi jetë për të humbur.
Nga janari i këtij viti deri në muajin qershor janë vrarë 2 gra, kurse në vitin 2020 janë vrarë 7 gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në muajin gusht, Radio Evropa e Lirë transmetoi rrëfimin e mërgime Kajtazit, një juriste nga Mitrovica që vendosi ta lë familjen dhe karrierën e saj në Kosovë për shkuar te bashkëshorti i saj, nga i cili do të përjetonte dhunë fizike e psikike për rreth 2 vjet. Rrëfimin e plotë të saj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi i vettingut në drejtësinë Kosovë nuk mund bëhet me ndryshime ligjore, por vetëm ato kushtetuese vlerësojnë e hatmiftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Ata shpjegojnë arsyet se pse janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese, si dhe kush do duaj me pas tjetë pjesë mekanizmave mbikëqyrës të procesit të vettingut. Qeveria Kosovës tashmë ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vettingu në drejtësi në Kosovë nuk ka alternativë dhe është e vetmja mënyrë për të pastruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial nga persona me mungesë të integritetit, profesionalizmit dhe llogaridhënies, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë proces të vettingut, të vlerësojnë e hatmiftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Më 13 tetor qeveria e Kosovës e ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi përmes të cilit synohet të forcohet sundimi i ligjit. Grupi punues i themeluar nga Ministria e Drejtësisë në koncept dokumentin e hartuar ka sugjeruar vettingun me ndryshime kushtetuese nga një trup ad hoc dhe i njëjti më pas vazhdon vlerësimin e vazhdueshëm në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Elbin Kurti ka theksuar se edhe pasqyra aktuale ligjore lejon hapësirë për mbarvajtje të procesit të vettingut përmes plotësim ndryshimeve të ligjeve relevante. E hatmiftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson se ky institut në bazë të analizave që ka bërë, ka nxjerrë përfundimin që proces të vettingut pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë.
Çdo proces që ka të bëjë me rritjen e integritetit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial që bëhet pa amandament kushtetues, atëh nuk mund ta ketë emrin vetting.
Mendim të njëjtë ka dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Ai si përfaqësues i shoqërisë civile ishte pjesë e grupit punues që ka hartuar koncept dokumentin për vettingun dhe tashmë pjesë edhe e grupit punues për përgatitjen e bazës ligjore dhe ndryshimeve kushtetuese për vettingun, të cilat do t'i propozohen kuvendit të Kosovës nga qeveria.
Ne kemi dy nene në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, të cila i përcakton kriteret të kur ne mundemi me shkak ose me largu nga detyra një prokuror apo një gjyqtar. E ne ato nuk është kjo që lidhet me vettingun pra, nëse na rrim për këtë vettingu, për të që i numri i caktuar me prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk e plotësojnë kriteret për me vazhdimë çmimin e sistemit, nuk mund t'ia marrë mandatet sepse i mbron kushtetuta. Prandaj është nevojshme që ndryshime kushtetuese.
Demhasaj shtoi se për të bërë ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të kuvendit, i cili ka 120 deputet, si dhe 2/3 e 20 deputetëve të komuniteteve pakic. Ai tha se duhet arrihet vullneti politik i të gjitha forcave politike shqiptare dhe atyre të komuniteteve pakic, të cilat duhet ta kenë parasysh që vettingu është në të mirën e sistemit të drejtësisë dhe në interes të qytetarëve në përgjithësi. Por miftara i shpreh mendimin që deri më tash e lidhur me procesin e vettingut nuk ka pasur komunikim të duhur dhe debat të sinqertë nga ana e qeverisë me subjektet opozitare, me shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas tij, një konsensus politik i të gjitha subjekteve parlamentare për ndryshimet kushtetuese lidhur me vettingun është i domosdoshëm marr parasysh që përveç partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, edhe partitë më dha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në programet e tyre zgjedhore në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 vitit shkurtit kishin parapar realizimin e një procesi të vetingut. Raporti i progresit i Komisionit Evropian së fundmi ka kritikuar planin e qeverisë së Kosovës që të bëjë veting të mënjehershëm të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke vlerësuar se një gjë e tillë është burim serioz i shqetësimit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mospajtimin me këtë konstatim të Komisionit Evropian, duke thënë që procesi i vetingut do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe se mosrealizimi i vetingut nuk u kontribuon as përpjekjeve të institucioneve të Kosovës për garantimin e sundimit të ligjit dhe as të ardhmës evropiane të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në Kosovë raportuat hënë një viktim nga koronavirusi. Në raportin ditor të Ministrisë së Shëndetësisë bëhet e ditur edhe për tre raste të reja të infektuarve. Raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1298 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 20 pacientu konfirmuan si të shëruar. Aktualisht raste aktive me koronavirus janë 438. Fushata e vaksinimit në Kosovë ka nisur në muajin mars. Fushata ka nisur në muajin mars, mirë po në periudhën e fundit ka rënë interesimi qytetarëve për të vaksinuar. Zyrtarët të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ekspertë pojnë se kjo ka ndodhur pas qetësimit të situatës me COVID-19 dhe rënjes së numrit të viktimave. Disa qytetarë thonë se ende nuk janë bindur për imunizim, mirë po ekspertët tërheqin vërejtjen e përketësimit të një situatë dhe vënjes në rrezik të jetës së qytetarëve nga rënja interesimit për vaksinim. Nadia Ahmeti, sjellhollsi.
Me rënjen e rasteve pozitive me koronavirus javëve të fundit në Kosovë, ka rënë edhe interesimi qytetarëve për vaksinim kundër kësaj sëmundje. Profesionistët megjithatë bëjnë thirrje për vaksinim, duke shtuar se ka mundësi të rriten rastet me koronavirus. Ditëve të fundit, numri vaksinave të administruara gjatë një dite ishte deri në 7.000, përderisa para një muajsh ky numër shkonte në mbi 20.000 doza. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se interesimi për vaksinim ka rënë pas qetësimit të situatës me COVID-19 dhe rënjes së numrit të viktimave. Të çdo kategori ka persona që hezitojnë të vaksinohen, por për fat të mirë, numri atyre që kanë treguar interesim për vaksinim është më i madh dhe tashmë popullata është vaksinuar në shkallë relativisht të mirë, thuhet në përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë. Për shkak të rënjes së interesimit është ndërprerë edhe administrimi i vaksinave gjatë vikendeve. Kosova gjatë javës së kaluar ka regjistruar 95 raste dhe një vdekje, kurse vlerësohet se deri më tani në Kosovë janë vaksinuar rreth 39% e popullsisë së përgjithshme. Fahreddin Krasniqi, punonjës në njën nga kompanit publike, thot se nuk është vaksinuar për shkak se ka kaluar virusin.
Për se të arsye, ne nuk e më vaksinu. Për ta që të këqyrum, kur kam kuot lirë, shkoj me vaksinu. Ju që s'ko virus, ko virus, pa tjetër.
Kurse Arlindi, studentën nga Prishtina, shprej se ende nuk është bindur se a duhet të vaksinohet.
Fukin ako shumë media që po thujnë mësë vaksinoni, që puno friksujnë, jakën shumë media të rëmë. Dhe në tja është me këtëre kamës.
Kryetari Shoqatës e Infektologëve të Kosovës, Hamdi Ramadani, e konsideron shqetësues rritjen e hezitimit të qytetarëve për vaksinim, sidomos tek të rinjtë. Ai thot se qytetarët nuk duhet të kenë frikën nga efektet e vaksinimit, por nga ndikimi së mundjes. Pas lehtësimit të masave nga qeveria Kosovës, fillimit të procesit të mësimore në institucionet universitare dhe para universitare, Ramadani thot se ekziston rreziku i përhapjes së infektimit dhe vetmja rrugë e shkurtër për të mbrojtur është vaksinimi.
Val e re infekcion me COVID-19, pasi që nuk kemi, po thëm, imunitetin mbi 70% që do të ishte, mendoj, faktor mbrojtës, faktor impact që masa e pandemisë të mund të kufizohet, të lokalizohet, të zvogëlohet.
Për të rritur interesimin e qytetarëve të Kosovës për vaksinim, Ramadani thekson se autoritetet kompetente duhet të zbatojnë masat në fuqi, posaçërisht kërkesën për dëshmitë e vaksinimit gjatë hyrjes në institucionet publike dhe private. Në 24 orët e fundit, policia e Kosovës ka shqiptuar 368 gjoba për mos respektim të masave që janë në fuqi për parandalimin e COVID-19. Me qëllim të rritjes e nivelit të vaksinimit, Ministria Shëndetësisë, përmes ekipeve mobile me 22 të torë, ka nisur vaksinimin e qytetarve kundër COVID-19 në sheshin e Prishtines. Një praktike këtil do filloj se shpeti edhe në komunat tjera të Kosovës. Në Kosovën nga muaj mars, kur ka filluar procesi imunizimit i deri me tani, janë administruar mbi 1.5 milion doza. Nga to rreth 700.000 qytetarë janë vaksinuar me të dyja dozat, kurse mbi 137.000 qytetarë janë vaksinuar me dozën e parë. Kosova ka rreth 1.8 milion banorë dhe nëse llogaritet numrit i vaksinuarve me të dyja dozat, atëherë rezulton se në Kosovë rreth 39% e qytetarëve janë të imunizuar plotësisht. Në planin shtetëror të imunizimit dhe në programin e qeverisë të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, është paraparë se deri në fund të këtij viti të vaksinon 60% e popullatës. Nga Ministria Shëndetësisë kanë thënë se është duke u përgatitur një fushatë e re për nxitjen e vaksinimit. Në rajon, shteti Serbisë prin me përqindjen më të lartë të vaksinimit të qytetarëve kundër koronavirusit. Deri më tash ky shtet ka vaksinuar mbi 42% të popullsisë së përgjithshme, Maqedonia e Veriut mbi 36%, Malizi 38%, Shqipëria mbi 30%, ndërkaq Bosnia-Hercegovina ka arritur të vaksinojë vetëm mbi 15% të popullsisë së përgjithshme. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Edhe nga Maqedonia Veriut, raportohet se ka rënë interesimi për vaksinim, atje është vaksinuar rreth 35% e popullatës, ndërsa pritjet të institucioneve ishin që në tetor imunizimit arrinë mbi 50% sipas drejtuesve të institucioneve, por edhe ekspertëve. Masat janë mundësia vetme për të nxitur popullatën të vaksinohet. Raporti i Suf Kadriut.
Interesimi për vaksinim për mbrojtjen nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje të theksuar në muajin tetor në krahasim me muajin shtator, por edhe tre muajt e verës, qershor, korrik dhe gusht, kur në bazë ditore vaksinoheshin mesatarisht rreth 15.000 persona. Deri tani, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, me dy doza është vaksinuar rreth 35% e popullatës së përgjithshme apo afër 800.000 persona, ndërsa prej tyre 750.000 apo 38% me nga një dozë, që nga aplikimi i dozës së tretë janë vaksinuar rreth 10.000 persona. Ministria e Shëndetësisë në muajin korrik kishte paralajmëruar se deri në mesin e tetorit do të vaksinoheshin me dy doza më shumë se 1 milion banor apo mbi 50% e popullatës, por kjo pritje është larg realizimit për shkak të uljes së interesimit për vaksinim. Ministria në muajin shtator nisi edhe fushatën vaksinohu, ndërsa janë miratuar edhe masa tjera si kufizimi i lëvizjes së personave të pavaksinuar në ambiente të mbyllura dhe në manifestime sportive, por ato nuk kanë dhënë efektet e pritura. Instituti i Shëndetit Publik nga dita e hënë i ndalën hyrje në këtë institucion të gjithë personave të pavaksinuar, ndërsa drejtori Shaban Mehmeti thotë se masat të tilla duhet të ndërmarrin të gjitha institucionet shtetërore.
Për shembull, që të gjithë personat për me shkuar në punë, duke filluar nga administrata publike, nga institucionet shëndetësore, shumë institucionet tjera në nivel të qeverisë, të parlamentit, por gjitha institucionet në nivel shteti, duhet kënë dëshmi se janë të vaksinuar.
Rajoni i Tetovës në muajin gusht dhe shtator ishte më i goditur nga sëmundja COVID-19 pas lecimit të masave për dasmat dhe manifestime tjera familjare në muaj të qershor dhe korik. Tetova deri më tani ka regjistruar 512 persona të vdekur me COVID-19, duke u bërë kështu qyteti i dytë pas Shkupit me më shumë viktima. Në të gjitha vendin, deri më tani janë regjistruar 7036 të vdekur. Tetova është edhe në mesin e qyteteve me më pak të vaksinuar. Nga rreth 1500 persona sa vaksinoheshin në muajin shtator, tani ky numër sillet mes 100 dhe 150 persona në ditë.
Pasi që siç e dim, vetëm se e kemi përjetuar atë intensitet të gripit në ato periudha, dhe me thonë kur kemi një ngritje drastike, se me çfarë jemi ballafaquar, por atë apeloj të gjithë sa më parë të vaksinohen që mos na kthehet përsëri ajo periudhë të cilën nuk e duam gjithë ta kemi.
Thotë mjeku nga Tetova Besnik Mustafa. Epidemiologu Dragan Danilovski thotë se vaksinimi mbetet mjeti i vetëm për luftimin e pandemisë, andaj edhe qytetarët sipas tij nuk duhet të hezitojnë për marrjen e vaksinës nëse duan që vendi dhe jeta e tyre të kthehen në normalitet.
Vaksiniranje to protiv COVID nije klucno i kritično, bidejki od
Vaksinimi kundër sëmundjes së COVID-19 është kyç, pasi të dhënat jo vetëm nga shtetet e rajonit, por edhe më gjerë tregojnë se atje ku vaksinimi është lart apo ku ka arritur mbi 80% të vaksinimit të popullatës, COVID-19 është një sëmundje e lehtë, pa viktima apo të sëmurë rënd, thotë Danajlovski. Masa si kufizimi i lëvizjes pa vaksinim me dy doza në ambientet të mbyllura janë paralajmëruar disa herë nga Ministria e Shëndetësisë, por me gjasë ato do të mbeten pas raundit të dy të zgjedhjeve lokale më 31 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Boksierët e Kosovës të cilët nuk u lejuan të hynë territorin e Serbisë përfundimisht nuk do të jenë pjesë e kampionatit boksi që ka filluar diellën në Beograd, pa dëshiruar në Serbishin edhe boksierët e Shqipërisë, pasi gjatë parakalimit të tyre ata u fishkëlluan dhe u gjuajtën me gjësende nga shikuesit e pranishëm. Për shkak të ndalimit të boksierëve të Kosovës edhe Shqipëria kishte paralajmëruar mos pjesëmarrjen, megjithatë boksierët shqiptar do të garojnë së bashku me qindra të tjerë nga 88 shtete pjesëmarrëse. Taulant Çenaj Sjellolsi.
Kampionati botëror i boksit u hap zyrtarisht të dielën më 24 tetor në Beograd. Kosova përfundimisht nuk merr pjesë në këtë organizim për shkak të moslejimit të autoriteteve serbe që sportistët të hyjnë në territorin e Serbisë me simbole shtetërore. Megjithatë, edhe pse Federata e Boksit e Shqipërisë ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga gara për shkak të Kosovës, kjo nuk ka ndodhur, si pasojë presioneve që ka bërë qeveria e Shqipërisë dhe Federata Ndërkombëtare e Boksit.
Nëse nuk marrim pjesë, do të sankcionohemi, do të ikim 10 vjet nga çdo aktivitet kombëtar dhe ndërkombëtar i IBA-s.
Kapiteni i ekipit të Federatës së Boksit të Shqipërisë Nelson Hysa tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë hapjes zyrtare të kampionatit, momenti parakalimit të sportistëve nga Shqipëria me flamurin shtetëror është përcjell me fishkëllima dhe gjuajtje me gjësende të ndryshme.
Tu po kemi presion të vazhdueshëm ta kam kur dolëm u ndje po ngjushin çaq mua kur dolëm me flamurin Shqipërisë bërtiçin për vetëm fishkëlleshin, u thon brom kishte policia ato që në rrushin të hotelit.
Ndryshe autoritetet kufitare serbe gjatë vikendit për 3 herë me radhë kanë ndaluar hyrje në Serbi delegacionit të përfaqësuesës së Kosovës në boks, për shkak se Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, respektivisht simbolet e saj. Besim Brahimi, selektori i Federatës së Boksit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë të hënën se më nuk do të tentojnë të marrin pjesë në këtë kampionat. Sipas agjendës, boksierët e Kosovës të hënën më 25 tetor është dashur të fillojnë garën.
Ka marrë fund gjithçka mot, edhe na tani ko e kem prej qeverisë serbisë që nuk do të marrin pjesë. Asë më pak në simbole kështë.
Federata ndërkombëtare e boksit të shtunën me 23 tetor tha se Kosova nuk duhet të trajtohet ndryshe nga shtetet e tjera. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Federata ndërkombëtare e boksit tha se pret që delegacioni Federatës së Boksit të Kosovës të trajtohet jo ndryshe nga delegacionet e çdo antari tjetër të kësaj federate, dhe shtoi se pret që Kosova të marrë pjesë në këtë kampionat. Kosova është pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Boksit që prej vitit 2014. Ne besojmë që të gjithë atletët duhet të marrin shanse të njëjta për të garuar dhe për të treguar aftësitë e tyre më të mira në ring. Sporti ka për qëllim të bashkojë njerëzit dhe duhet të jetë i lirë nga politikat kombëtare. Kampionati botëror i boksit zhvillohet në Beograd nga data 24 tetor deri më 6 nëntor 2021. Në këtë kampionat do të marrin pjesë më shumë se 500 atlet nga 88 shtete. Ata do të garojnë në 13 kategori të ndryshme. Kosova në këtë kampionat ishte paraparë që të përfaqësonin 3 boksier, Bashkim Bajoku, Shpëtim Bajoku dhe Patriot Behrami. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Gjermania është detyruar dërgoj forca policore shtesën kufi me Polonin për të ndaluar një valt migrantëve të cilat nga Bielorusia kalojnë Poloni dhe me pas në Gjermani. Migrantët janë kryesisht nga Lindja Mesme. Krizën po e provokon udhëheqësi autoritar i Bielorusisë Aleksandar Lukashenka si hakmarrje ndaj sanksioneve të vendosura nga ana Bashkimit Evropian. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Gjermania ka shtuar sigurinë në kufirin me Poloninë për pjekje për të trajtuar një fluks të migrantëve nga Bielorusia. Autoritetet njoftuan për vendosjen e qindra policëve shtesë në kufi, derisa një zyrtar qeveritar tha se Berlini është i gatshëm të rrisë kontrollet kufitare. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Horst Seehofer, i tha gazetës Bild se 800 policë janë dërguar në kufi. Nëse është e nevojshme, unë jam gati të urdhëroj për forcime tjera, tha ai. Policia gjermane tha se ka ndaluar një grup të armatosur prej rreth 50 aktivistëve të ekstremit të djathtë, të cilët kishin shkuar në kufi për të penguar migrantët që të hynin në Gjermani. Grupi radikal i ekstremit të djathtë Rruga e Tretë kishte bërë thirrje që anëtarët të mbledheshin për të ndërmarrë veprime kundër migrantëve që provonin të kalonin kufirin nga Polonia. Krizën me migrantë është duke e provokuar udhëheqësi autoritar i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare kanë akuzuar atë se ka orkestruar krizën me migrantë për t'u hakmarrë Bruxellit për shkak të sanksioneve të vendosura. Sanksionet kanë pasuar goditjen e dhunshme të protestuesve në Bielorusi, të cilët kundërshtojnë zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, të cilat Lukashenka thot se i ka fituar, mirë po opozita në këtë vend si dhe vendet perëndimore nuk e njohin rezultatin. Michael Kretschmer, kreu i landit të Saksonisë në Gjermani, fajsoi Lukashenkën si nxitësin e krizës kufitare. Nëse lejojmë që të shantazhohemi nga një person i till, atëherë ne si Bashkim Evropian nuk ja vlejmë, tha ai. Autoritetet gjermane vlerësojnë se përmes Polonisë dhe Bielorusisë kanë hyrë rreth 5000 migrantë paligjshëm në 3 muajt e fundit. Ata thanë se shumica migrantëve pa dokumente janë nga Iraku, Siria, Jemeni dhe Irani. Polonia ka propozuar ndërtimin e një muri prej 410 milion dollarësh në kufirin e saj me Bielorusin për të ndalur hyrjen e migrantëve. I pyetur për një strukturë të tillë kufitare, Seehofer i tha gazetës se është legjitime për ne që të mbrojmë kufirin e jashtëm në atë mënyrë që të parandalohen kalimet e paligjshme kufitare. Ministri gjermani ka propozuar homologut e tij polak Mariusz Kamiński që të dyja vendet të rrisin patrullimet e përbashkëta përgjatë kufirit. Në anën tjetër, ministri polak ofroi mbështetje plot të Polonisë. Gjermania tash për tash nuk ka plane për mbylljen e kufirit me Poloninë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës anuloi vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa duke mos e çuar në rivotim komunën e Hanit të Lezit javën e kaluar. PZAP-ja miratoi ankesën e kryetarit të deritashëm Rufki Suma dhe vendosi që kjo komunë shkojë në rivotim. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar Mehmet Ballazhi, i cili i fitoi zgjedhjet, u ankua në Gjykatën Supreme. Nga Gjykata Supreme çështja i u kthye PZAP-s në rivendosje. Zgjedhjet lokale në Kosovë mbajtën më 17 tetor. Rufki Suma i pavarur ka qenë kryetar i Hanit të Lezit për 14 vjet. Në Sudan e raportohet për një grup shtet ushtarak pasi disa antarë të qeverisë kalimtare dhe udhëheqës tjerë civili janë arrestuar. Raportohet se në mesin e zyrtarëve që janë vënë në arrest shtëpiak është edhe kryeministri Abdallah Hamdok. Atë janë çuar në një vend të paidentifikuar, thanë një komunikat Ministria e Informacionit. Grupet pro-demokracisë kanë bërë thirrje për protesta në rrugë. Gjenerali kryesori i Sudanit shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Në një fjalim televiziv, gjenerali Abdel Fattah Burhan njoftoi se po e shpërndan të këshillin sovran të vendit, si dhe qeverin të udhëhequr nga kryeministri Abdallah Hamdok. Burhan tha se një qeveri e re teknike do të udhëheqë vendin deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht alarmuara me raportet nga Sudani, tha i dërguar i posaçëm Jeffrey Feltman. Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Liga Arabe shprehen shqetësim dhe kërkuan lirimin e menjëhershëm të të ndaluarve. Udhëhecit ushtarak dhe civil kanë qenë në mosmarrveshje që kursundimtari Omar al-Bashir u rrëzua nga pushteti 2 vjet më parë dhe u krijua qeveria kalimtare. Nëse nuk ndërmerren veprimet menjëhershme, atëherë miliona afgan do të përballen me urinë gjatë këtij dimri, ka paralajmëruar programi botëror i ushqimit i OKB-s. Me pasiguri të sigurimit të ushqimit përballen rreth 22.8 milion njerëz, shifër kjo që përbën mbi gjysmën e numrit të popullsisë, ndërsa 3.2 milion fëmijë nën 5 vjeç mund vuajnë nga keq ushqyerja, tha organizata. Tani Afganistani shënon ndër krizat më të këqija humanitare në botë, tha kjo organizatë duke shtuar se katastrofa po troket. Një gjykatë në Munich të Gjermanisë ka dënuar me 10 vjet burgim një gjermane e cila ishte konvertuar në muslimane dhe ishte bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak. Ajo u dënua në akuzat për krime lufte për vrasjen e një vajze të pakicës jazidit, të cilën ajo dhe burri i saj e kishin mbajtur si skllave. Jennifer Wenic, që u gjykua si bashkëpunëtore një krimi lufte dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Gjykata tha se ajo ishte prezente kur buri i saj Ela 5-vjeçarën tërdiste nga etja e lidhur me zinxhir jashtë dhe të ekspozuar në diell. Burri i saj, një gjihadist irakian, po gjykohet në Frankfurt. Vendimi pritet për të muajin e ardhshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.